Du lytter til Overskudd med Even og Johannes.
And we're back.
Ja,
artig. Sånn har helgen vært. Den har vært fin, rolig. Det går mot vinter nå. Det går mot vinter. Sitter mye inne.
Ja.
Ja, det passer jo bra, for vi skal snakke om noe som har med å være inne å gjøre. Nok en gang skårer vi høyt på introduksjonen her. Og det utleie. Vi snakket forrige uke om det å komme seg inn I boligmarkedet, og dette vel på en måte neste steg, om ikke siste steg.
Ja, og du kan se at forhold til aksjer og utleie som en sånn sammenligning, så det finnes en del statistikk som prøver å sammenligne hva det som best I det lange løp, og sammenligne utleie og aksjer. Og så kan du se at aksjer vinner marginalt, på det, og det spørs jo selvfølgelig hvordan man sammenligner hvor effektiv du på utleie, hvor høy fyllingsgrad du har av leieobjektet. Også man regner med utbytte reinvestert og den type ting, men det ganske ganske likt da, på mange av sammenligningene jeg har sett på.
Ja, men hovedforskjellen hvis jeg skulle sagt da, det at når det kommer til å leie ut eller eiendom, så kjøper du bokstavlig talt et levende, eller kanskje ikke bokstavlig talt, men du kjøper et levende objekt da. Et objekt som hvor tiden har en innvirkning, altså I aksjemarkedene så står jo på en måte tiden litt stille, altså det en utvikling I hvert eneste selskap og den slags, men jevnt over så det ikke en forfallende eiendel da, som du investerer I, og det jo heller tilfelle med eiendom, og når jeg sier at du kjøper en levende eiendel, så det vel egentlig to levende ting du skal forholde deg til. Du har både da eiendommen I seg selv, og så har du de som da skal bo der og gi deg pengene tilbake, så det et litt annet univers da, det et litt annet hva skal man kalle det?
Ja, nei, jeg vil jo trekke fram først det med at ja, det ganske likt, men og så vinner kanskje aksjer litt grann på flere av disse statistikkene, at du får litt mer avkastning, men de statistikkene tar ikke høyde på skatt, og I hvert fall ikke norsk skatt.
Nei.
Dette jo internasjonalt utarbeidet statistikker.
Det akkurat derfor vi har en ganske unik beskatning her, I forhold til hva som gjerne konvensjonelt da.
Ja, jeg vil først si at det kanskje kapitalgevinst på aksjer og investeringer som skal si, unormalt høyt I Norge.
Ja,
altså det kanskje høyt I Skandinavia ellers og Europa, men du kan si at eiendom har en del fordeler, særlig hvis man skal begynne de første og starte som en utleier på mindre skala, så at du ikke har 10-15 enheter. Men hvis du starter på mindre skala, så lovverket laget veldig, veldig fordelaktig for deg, da. Og så vi kommer til å snakke litt om skatt. Det litt som det som vårt fortrinn. Vi driver jo ikke med utleie, men vi skal gå gjennom ganske enkelt hva skattefordelene går ut på, hvordan du kan bruke de best mulig innenfor utleie av da privat bolig, næringseiendom og slikt. Da selvfølgelig må du se på noe annet. Det jo også noen fordeler her også, men de litt annerledes. Men så vi kommer hovedsakelig til å fokusere på privatbolig.
Ja, og ikke minst så skal vi nevne litt sånn hva som karakteristikken da på utleiemarkedet. Altså hva som du kanskje møter på her I Oslo kontra innlandet hvis du skulle bo der, eller bare rett og slett hva du kanskje må huske på da hvis du skal inngå et leieforhold.
Ja, så litt juridisk. Jeg jo snart utdannet jurist om et halvt år, forhåpentligvis.
Forhåpentligvis.
Og så både skatt, kontrakt noen punkter vi kommer til å ta for oss I dag. Det jo andre generelle momenter som man kan tenke på da.
Hva det første du har lyst til å si da, Jonas?
Det første jeg har lyst til å si, det jo kanskje starte med det enkleste. Det hvis du har en bolig, en privatbolig som du selv bor I, så så det veldig fordelaktig å leie ut, gitt at du leier ut under halvparten av bruksverdien, eller utleieverdien, I den enheten. Og det da skattefri inntekt. Det jo bra, det liker vi. Men det som kan være litt komplisert, det jo hvordan regner man på dette her da? For du har kanskje areal, man skal ikke ta utgangspunkt I areal, man skal ha utgangspunkt I leieverdien, utleieverdien.
Hva ville du fått hvis du leier ut din egen del, da, kontra det du leier ut? Det kanskje der grensa går, da.
Ja, som et utgangspunkt. Og det som kan være, jeg vet jo flere, jeg har leietaket et sted, hvor det var en som hadde klart å organisere det slik at han hadde tre utleieenheter.
Som var under halvparten av hans leieverdi.
Og et triks man kan gjøre da, det kan jo være at du kanskje anser som at ok, men det her er du over i utleieverdiene, her er man rett over.
Mm.
Et triks man kan gjøre da, det er jo å bruke de pengene som man får i leieinntekt første 3-4 årene, at man bruker det til å pusse opp sin egen del.
Absolutt.
Og da vil du
øke verdien.
Korrekt. Og gjør du det lenge nok, så vil du kunne argumentere for at den utleieverdien på din egen del er over halvparten,
mm.
og dermed skal den inntekten fra de andre enhetene være skattefri. Mm. Så er det viktig at du da kanskje ikke gjør for mye oppgraderinger på de andre delene.
Selvfølgelig, da vil jo de også øke verdi.
Mm.
En ting som er litt morsomt da, Johannes, fordi forrige uke så snakket vi om det å komme seg inn på leiemarkedet,
mm.
og en anbefaling vi kanskje gjorde da var jo det at man ikke skulle gå for å makse ut bolånet,
mm.
hvis du kun skulle ha din egen seksjon da, din ja. Egen eiendel.
Mm.
Av den grunnen at da har du mer å gå på hvis noen skulle gå skeis med høyere renter eller
mm.
et eller annet. Men når det kommer til dette her, hvis du har muligheten til å leie ut også,
mm.
da vil vel nesten anbefale det motsatte, at du skal prøve å få så mye lån du bare kan. For det vil jo igjen gjøre at du får høyere leieinntekter, og de vil jo også kunne hjelpe deg med å nedbetale mm. det lånet du eventuelt får da.
Ja, og du kan si du får jo fradrag i begge tilfeller på renter,
mm.
men når du har en leieinntekt og du anser den som relativt stabil, så har du også litt mer handlingsrom i forhold til det. Så det blir jo en veldig annerledes vurdering, må jeg jo si. Men et viktig vilkår som jeg ikke har nevnt i forhold til dette med den skattefri fordelen, er at dette forutsetter jo at du leier ut på kontrakter på mer enn 30 dager på disse enhetene. Så det er viktig å ha med. Viktig at du har alt på stell for at du får denne fordelen, for det er stor forskjell på null skatt og 22% skatt. Det er jo definitivt noe man må ta med. Men det er jo også en fordel til for den som skal inn på leiemarkedet, og det er jo inntil du har 5 leienheter, så anses du i de fleste tilfeller som å være en passiv investor, eller altså at du ikke er virksomhet eller næringsdrivende.
Privat virksomhet.
Ja, og her er det også en veldig stor skattemessig forskjell på det å være å drive næringsvirksomhet fra å være en, skal vi si, en passiv kapitalforvalter. Og det er selvfølgelig litt forskjellig med avskrivningsregler og, eller fradragsregler, rettelse på dette her. Men fordelen, eller forskjellen er veldig stor. Så i det du går til å bli næringsdrivende, så vil din samlede skattevekt bli på 50,6% versus 22% hvis du da har disse 4 enhetene eller mindre og samlet sett ikke anses som næringsdrivende. Så 22% versus 50,6, stor forskjell, og det
skal ganske mange ekstra enheter til da, før du kan begynne å se på det som ekstra lønnsomt å gå for næring da, eller økt antall.
Ja, så, men også, dette er jo en helhetsvurdering da, for om du flyter over til å bli næringsdrivende eller ikke.
Mm.
Og du kan si gjerne, jo mindre plikter du har, jo mindre du blander deg inn i og pusser opp og, skal vi si, oppgraderer eller leverer andre tjenester, vaktmestertjenester til utlærerne, jo nærmere blir du å være næringsdrivende. Og selvfølgelig, hvis du da, skal vi si, oppsplitter disse 4 enhetene i, skal vi si, 10 utleieobjekter hver, eller utleieenheter hver, slik at du da har 40 leietakere på disse 4 enhetene, ved at du trikser og pusser opp og flytter vegger og gjør alt det som skal til, så vil du jo fort også havne inn i kategorien næringsdrivende, og kanskje før du har 3 enheter også. Så dette er en, skal vi si, en vanskelig gradvis vurdering, men hvis du kjøper vanligvis 4 enheter, og ikke foretar stor aktivitet, så skal
du holde deg på privatsiden. Det er, hvis det begynner å føles ut som en virksomhet, så er det etter alt å dømme kanskje en virksomhet.
Ja.
Da bør man trå varsomt. Nei, men essensen her er jo at med mindre du har store planer, eller det hørtes litt sånn skummelt ut, men med mindre du har store planer og en viss formening om hvor du skal bære hen, eller bare vil ha biinntekt, så er denne 4-enhetsgrensen kanskje litt sånn viktig.
Som vi satt og diskuterte her, det er kanskje bedre å ha 4 enheter enn det er å ha 6 enheter. Så det sier jo litt, da. Og så kan man kanskje si at
vi møtte på litt mikrofonproblematikk der, men jeg tror vi good.
Ja, lite avbrudd, men til og videre til fradrag. Det jo litt sammensatt hvilke kostnader du kan få tilbake på, og skal si, motregne mot skatten, kort forklart, så her det greit å sette seg inn i hva grenselaget da. Og det generelle utgangspunktet, som egentlig gjelder for all næringsvirksomhet, og egentlig alle fradrag, det at det vedlikehold versus påkostninger en sånn typisk grense da. Hvis det vedlikehold, så regnes det som fradrag, men hvis det en påkostning, altså en oppgradering, så får ikke du fradrag for det da. Og det kan jo selvfølgelig oppstå en del vanskelige grensetilfeller hvor du på en måte bytter et eldgammelt gulv med et eller annet som veldig nytt, men det så slitt, så kan man argumentere for at det bare et vedlikehold da.
Ja, altså det klart, har du et type parkett eller gulv, og det slipende to ganger allerede, og det er det jo allmennkunnskapen som kun har et slip igjen, og da må det jo byttes ut, ikke sant? Så det det jo ting du sikkert kan argumentere for. Men ja, det, som du sier her, du kan nok fort dukke opp litt.
Ja.
Men du prøver ikke å si at kreativiteten setter grenser, det ikke det?
Jeg har ikke lyst til å være kreativ, nei. Men når du skriver disse skattemeldingene, skriv grundige kommentarer der du forklarer hva, gjerne detaljert, hva slags type endring og skal si, tjeneste som gjøres da, og beskriv den grundig. Så altså det kanskje at man kan få, hvis det en påkostning, så kan du kanskje få en del av det som en som et vedlikehold da, fra deg, så du får en forholdsmessig del.
Uten at det erfaring fra deg selv, så kan det være greit å ha et lite, ja, et ark i Excel eller hva det måtte være da, hvor du har en litt sånn oversikt over ting som enten må gjøres eller kommer til å bli et problem da, eller bare generelt påkostninger som er antatt å påløpe.
Ja.
Og da vil du holde lettere oversikt og litt sånn.
Et annet moment som kanskje var kanskje mer fordelaktig å bruke det før enn det nå, det jo at man kunne få fradrag for strømkostnader dersom dette her var noe som var inne i leie, altså at du som utleier pliktig til å yte strøm, og at det da ikke noe leietaker betaler for. Og problemet i dag jo at strømprisene har jo blitt veldig høye, så det at en utleier står for strøm og tilbyr strøm til leietaker, det ikke så attraktivt lenger da. Risikoen med det jo at man får et overforbruk, og at man antageligvis, selv om man kanskje legger til en sum i leieprisen på kanskje 1000-2000 kroner, så risikerer man at man får en mye høyere pris selv da. Så tidligere så var det jo fordelaktig å kanskje prøve på å prise dette her når strømprisene var relativt lave, at man stabilt kunne forutse hva prisen ville være. Men i en uforutsett verden så det kanskje lurt å la leietaker betale for strøm selv i større grad da. Altså, ja, du kan få fradrag hvis du som utleier står for dette her, men det en risiko knyttet til det da, kort oppsummert. Så, og et siste poeng som vi går litt grunder inn på, det jo avskrivning på møbler. Man har en såkalt direkte avskrivningssats, som vil si at du kan fradragsføre hele kjøpet dersom kjøpet under 15 000 for i år, og det antatt denne direkte fradragssatsen antatt å øke til 30 000 i 2024. Det i hvert fall det som på statsbudsjettsforslaget nå, og det tror jeg kommer til å bli rettet. Så ellers så det hvis en ting ment å vare kortere enn 3 år, det ikke så mange møbler som kanskje i den kategorien, så hvis ikke så må du følge en standardisert sats på avskrivning hvis den over da, den 15 eller 30 000 satsen. Men de fleste møbler jo ikke det, så det.
Men hvis man skulle komme seg inn på boligmarkedet som utleier, Johannes, hva ville du kjøpt? Hvis du skulle møblert leiligheten helt fra scratch, hva ville du gått for med bakgrunnen av det du?
Nei, jeg sier det.
Er det vits å satse på litt kvalitet, eller burde du bare holde, eller?
Ja, det
er kanskje et vanskelig spørsmål.
Det får man kanskje se litt på, men det jo veldig praktisk med hvitvarer, i hvert fall, som en sånn minstenivå. Altså at det møblert med ovn, kjøleskap, fryser kanskje. Studenter generelt har i hvert fall stor fordel av å ha en god fryser. Så det kan man, det er i hvert fall noe de setter pris på. Og
Men det er sant, andre ting som seng og sånn kan jo være at folk absolutt vil ha med seg selv. Jeg vet om folk som har kjøpt nye senger og brukt de så vidt der, men likevel ikke, ikke fått hatt noe grunn, at den ikke har blitt videreført da.
Ja.
Så det vil jo kanskje variere litt også.
Så, men et tips er kanskje i forhold til slitasje. Du vil jo få mer slitasje på leiligheten din, særlig hvis det er en type leienhet som kanskje byttes og flyttes ut og flyttes inn i hvert år.
Så blir man en bordet kollektiv, mye trøkk.
Ja, så hvis folk skal drive og ommøblere hver gang det skjer et skift av leietaker, så blir jo det litt slitasje. Så det er kanskje lurt å i hvert fall ha et minimum av møbler, det kan være lurt, men hvis det er mer, hvis du går for mer langvarige leieforhold, så er ikke det noe som er nødvendig, tenker jeg da.
Nei. Så kan det være at man har en plan for leiligheten selv, eller hva det måtte være da, at man har lyst til å bo der på et tidspunkt, og da vil det være gunstig å møblere, men da må man ta hensyn til andre ting som er litt mer forsiktig kanskje med de som bor der. Så det varierer litt på planen da, ikke sant? Du kan nok innrede en ganske standardisert leilighet med hell.
Ja, og et annet poeng, vi går raskt gjennom andre ting du kan få fradrag for. Fordi du kan få fradrag for kommunale avgifter, forsikringssummer du betaler knyttet til leieforholdet, og det som overrasker meg, det er faktisk at du kan få fradrag for eiendomsskatt. Det er litt spesielt innenfor skatteretten, hvis man er mer interessert. Det er ikke så mye du kan, mye skattemessige utgifter du kan få fradrag for, sånn direkte. Men ikke formuesskatt, da.
Nei.
Så
Jeg må komme med en liten et innspill her. Det er at det merkes stadig mer at du har valgt å spesialisere deg innenfor skatt, fordi du begynner å bli god på det.
Ja, det håper jeg da.
Ja.
Men så ellers så er det også type annonsekostnader, festeavgifter, felleskostnader i boligselskap og boligsameier, og gebyrer til depositum og banken i den anledningen, og også takst du kan bruke til å verdsette boligen. Det er også noe du kan få tilbake på. Selvfølgelig, en del, man kan si en del nærmere ting om alle disse momentene, men det får man jo til å lese seg opp på egen hånd, tenker jeg.
Ja.
I tillegg så er det litt annerledes med korttidsleie, med såkalt Airbnb. Da er det ikke mulig å fradragsføre direkte, men du får til gjengjeld en skatt på 85% av altså du skatter kun på 85% av inntekten da.
Okay. Jevnt over.
Ja, så det er en måte, skal si, en sjablongbasert fradragsregel, hvor alt er, ja, det er standardisert, og du får ikke noe, så du slipper i hvert fall å føre opp listene på.
Og det er litt det. Deilig også, fordi det er klart det er jo kjedelig å reise helt på fjellet og drive påkostning på påkostning og holde oversikt og alt sånn hele tiden. Det kan være greit å ha litt enkel løsning der, rent skattemessig. Du vet hva du får da, på en måte, når året er over.
Så, og en annen ting da, hvis du går til å bli næring, så blir også ting blir litt mer komplisert i forhold til når du betaler skatten. Du må betale skatten i mye større grad forskuddsvis, så er det selvfølgelig noe unntak til det, men de unntakene er egentlig veldig dårlig egnet for utleie.
Okay.
Så kort forklart, så blir det, og overgangen til næring burde man forhåpentligvis unngå så lenge det går da.
Ja.
Og
gjerne koble på noen eksperter når det først skjer, kanskje, for å være sikker på at man kommer riktig i gang.
Ja, eller koble på eksperter sånn at man er sikker på at man er utenfor så lenge man kan, og så får man være veldig bevisst på når man går over til å bli næring, fordi da må man ha råd til det, og da blir det en helt annen, skal vi si, multiple hvis du bare setter på et Excel-ark. Det blir en helt annen, mye mindre inntekt på det. Så ja, det er veldig, veldig obs på det. Det er jo en fallgruve man kan gå i hvis man går for raskt til verk, så man kommer rett over, kjøper 5 enheter, og så sitter man der og har en veldig dårlig fortjeneste på grunn av høy skatt. Så ja, men ja, nå er vi ferdig med den første delen av jussen. Den andre delen er jo leiekontrakt, og den er kanskje litt greiere å forholde seg til, men utleieforhold til privat bo, det er jo husleieloven som regulerer, og enkelt og greit så kaller man den, altså på jussen så kaller man dette her semipreseptorisk. Det er et sånt begrep som betyr at du som utleier må forholde deg til disse minsterettighetene som leietaker har. Du kan gi rettigheter som leietaker får bedre, altså at man får bedre rettigheter enn loven gir, men det er det klare utgangspunktet. Så altså er det noen unntak til dette, men det er på en måte hovedregelen da. Så det betyr at du må oppfylle disse minstevilkårene. Og, men et tips som generelt kan være veldig lurt, det er å ha en såkalt utkastelsesklausul.
Save a little more this month. Chime checking accounts have features like fee-free overdraft up to $200 with SpotMe and no monthly fees. Open your account in minutes at chime.com/goals24. Banking services and debit card provided by the Bancorp Bank NA or Stride Bank NA, members FDIC. SpotMe eligibility requirements and overdraft limits apply.
Det kan spare deg for mye tid og bry i og med at du slipper å ta dette til retten hvis det er et mislighold. Da kan du direkte ta saken til namsmannen, og namsmannen kan da i gang sette en fullbyrdelse av utkastelsen uten at du må trekke inn rettsvesenet i før det her kan gjennomføres da. Så det er en sånn, og selvfølgelig det er jo lurt å gjøre en del tiltak slik at du slipper å få sånne leietakere som kanskje kommer i betalingsmisle opp utleie.
Og en ting du kan gjøre da, hvis du, for det er dette med utleie som vi snakket om, det er et levende vesen, du forholder deg til både leiligheten og mennesker, men en ting du kan gjøre for å unngå dette litt da, det er å benytte såkalt mellommenn da, som tar seg selve leieforholdet og administrerer boligen,
ja,
mot at de får en prosent av inntekten da.
Mm.
Og da vil det jo gjerne være forskjellig hvor mye de skal ha, men det varierer jo utifra hvor mange enheter du har og hvor god kunde du er hos de da. Men det er et alternativ, si at du ikke har lyst til å deale med dette levende vesenet som både bor og er en leilighet.
Ja.
Men bare vi har inntekter og er villig til å betale, få litt mindre betalt for det, så går det an å finne mellomløsninger. Jeg skal ikke nevne noen konkrete her nå, fordi det
utleiemeglere kaller man ofte disse aktørene. Så
det er et alternativ da.
Mm. Så vi kommer tilbake til det i andre momenter av den podcasten. Så er det også det med tidsbestemt og tidsubestemt leieavtale. Der får man jo se selv hva man ønsker, men med tidsbestemt, det kan være veldig praktisk, særlig hvis du har og skal bruke, eller har noen andre som skal bruke utleienheten på et gitt tidspunkt, så kan det være lurt å bruke en tidsbestemt, eller hvis du har et moment hvor du, eller et sted, eller et år du tenker at da skal jeg selge den enheten og kjøpe en ny enhet eller noe sånt, så er det en tidsbestemt leieavtale noe man kan vurdere, og det er jo også litt sånn at det kanskje også tiltrekker en leietaker som har tenkt å bo der en stund da. Så, men i utgangspunktet, hvis du ikke har regulert dette her, så blir avtalen ansett som tidsubestemt, altså at den løper til en av partene sier den opp da. Og ja, oppsigelsesperiode standardisert så er det 3 måneder, men du kan avtale noe kortere hvis du vil det. Men det er jo fortsatt greit å ha 3 måneder å finne en ny leietaker på. Men jeg vet jo om flere som, og det er ikke så uvanlig at man lar dette være 1 måned, hvis man anser det som relativt lett, så er det litt lettere for leietaker å få komme seg ut hvis det skulle skje noe.
Ja.
Så, og et siste punkt som jeg også har tenkt å ta for meg i disse, skal si, inflasjonstunge tidene, det er jo at du i husleieloven så har du muligheten til å prisjustere. Så sant at du ikke har tatt et forbud om dette her i avtalen, så kan du prisjustere leieprisen, så sant at det har gått 12 måneder. Og da må du bruke SSB sin, skal si, sin inflasjonstall da, for å prisjustere leieprisen i forhold til den perioden som har vært. Da. Så det kan du gjøre etter nærmere bestemmelse i husleieloven. Så det er veldig praktisk, særlig hvis du har en leietaker som bor lenge, og som holdt på å si har en pris som har inngått for lenge siden, så er det en mulighet du har for å få med deg prisøkningen på det.
Og vi skal komme litt tilbake på akkurat det, hvor mye du kan forvente å få for å leie ut sånn i prosentvis avkastning også. Det kan vi da for øvrig yield, men jeg vet ikke, har du kanskje noen punkter vi er gjennom først?
Ja, nei, på det juridiske så har jeg ikke så mange flere punkter direkte her nå,
nei.
Men du kunne jo laget en hel episode om hva som skulle vært i en leiekontrakt.
Absolutt.
Det er viktig å gjøre det grundig, da. Det kan spare deg mye. Jeg har noen venner som jobber i det som heter husleietvistutvalget. Det er en type organ i Norge som tar klagesaker forhold til husleiekonflikter.
Og de blir ikke arbeidsledige med det første?
Nei, der skjer det mye. Og eller ja, som jobber gjerne med mange saker knyttet til det, da, som hjelper leietakere med å fremme sine krav mot utleiere, eller beskytte leietakere. Så, men det kan bli veldig ressurskrevende for en utleier å forholde seg til sånne prosesser hvis det blir mye av det. Hvis, skal vi si, din boenhet ikke er, skal vi si, lider med av mange mangler, da, har soppskader eller fuktskader og er på en måte på grensen til det lovlige å leie ut, da kan det bli mye saker og mye, mye tid, da. Så vi, som vi har snakket om, dette er jo ikke en veldig passiv investering, som regel. Du kan jo grense til å bli veldig energikrevende.
Absolutt.
Hvis man holdt på å si, får feil leietaker eller har en enhet med mye feil og mye konflikt på det.
Men en fordel er jo akkurat det. Fordelen er jo nettopp det at det er gøy å eie aksjer, men det er klart hvis børsen går ned 30%, så føler du veldig på det der og da, og du har anledningen til å gå inn og se nøyaktig hvor mye det har vært hele tiden. Og det er noen som trives godt med. Jeg personlig synes det er litt sånn morsomt. Men noen vil gjerne ha litt mer trygghet i å vite det er akkurat den tingen jeg eier, og den har vært så mye. Og akkurat nå, og det er litt mindre mentalt krevende da.
Ja.
Ulempen er som sagt at det er et levende objekt da, som på en måte krever litt tettere løpende oppfølging.
Ja.
Men skal du inngå et leieforhold, så vil jo mitt råd vært å bare lage en god kontrakt, eller bruke en god kontrakt.
Ja, det også finnes en del standardkontrakter der ute som man kan se på.
Absolutt.
Men i tillegg så vil jeg råde om å si, les og forstå innholdet i den, forstå hvilke valg det har gjort forhold til lovens, skal jeg si, standardvalg.
Ja.
Og
ikke minst sørg for å ha liksom, å være føre var da, sånn enkle ting som at du har fått inn det positive før du gir nøkkelen og den slags, sånn at alt er på det, alt er klart på din side før vedkommende flytter inn da. Og så kan jeg jo røpe, nå skal jeg ikke nevne navn da, men dette er litt morsom historie. Det er en bekjent av meg som han er en luring da, kanskje på grensen til sleip. Men essensen er at han skulle inngå et nytt leie fra, han skulle leie sammen med en venn, og det
som leietaker, eller?
Som leietaker, ja, riktig. Og det de da gjorde var at de var først i en litt sånn diskusjon med utleier angående litt sånne små ting med kontrakten. Og de ble jo da enige om egentlig at det kun skulle være mulig for to stykker å leie til en gitt pris. Jeg tror det var ja, jeg kan ikke nevne hvor mye det var, men til en gitt pris da, to personer. Og det de gjorde var at de tok imot denne datafilen, endret to med tre, signerte og sendte tilbake til utleier som da signerte, for han så ikke dette her, og sendte de tilbake kontrakten hvor han har signert på at tre mennesker kan gå der og på den, bo der i den leiligheten, selv om han egentlig ikke ville det da. Så essensen er at de er tre stykker som bor i en leilighet, kun egentlig ment for to, og betaler jo da tilsvarende mindre for det da, og kom greit unna med det.
Ja.
Og det er faktisk, jeg sier ikke at mange gjør dette her, men det er en reell ting altså, så vær litt obs.
Ja, det er kanskje lurt tips å passe deg, jeg vil ikke råde folk til å gjøre dette.
Nei,
det er ikke sikkert dette er bindende hvis man på en måte lurer sånne ting og ikke fremhever at man gjør endringer. Men ja, uten å ikke bla inn for avtaleretten.
Forhåpentligvis har vi helgardert oss med å henvende oss til de som har tenkt å leie ut i denne episoden. Så de som eventuelt skal leie, de har ikke giddet å trykke seg inn her da. Men essensen er, vær forsiktig og sørg for at det er din kontrakt du håper å signere på da.
Ja, absolutt.
Og det er ofte kontrakten kanskje problemet går i da, og ikke minst din egen
registrering da. Det er en liten refleksjon man må ha, kanskje også før man kjøper enheten. Det er hvem er det dette her er ment, og hvem er det vi mener å leie til?
Ja.
For,
det er klart, boligen vi sitter i nå, Johannes, for du leier jo.
Ja.
Den ville jo ikke gjort seg for et guttekollektiv, kanskje, på samme måte som den egner seg for deg og din.
Ja, og det som også er spesielt med deg jeg leier nå, det er at dette er regulert som et borettslag, og der er det relativt mye vanskeligere å få leid ut. For det første så må du ha bodd her i ett år, og så må du søke til borettslaget om å få lov til å leie ut. Så du kan si at borettslag er ofte noe skal vi si, som typiske utleiehaier unngår å kjøpe, rett og slett fordi de kommer aldri til å kunne få lov til å leie den ut.
Nei.
Så
Men i dette tilfellet så det jo da en familie. En familie, og da kan man jo liksom detaljere deretter. Men ja, man kunne jo presset ganske mye mer ut av den leiligheten, dersom man absolutt ønsket.
Ja, og, men det mange som på en måte sikter på å leie til studenter, og det jo relativt greit, fordi de fleste studenter har jo da et stipend de får hver måned, og ganske forutsigbare på den måten. Og så har man jo i Oslo, hvor de fleste ikke lever av stipendet lenger, men må ha mer inntekt. Men det jo relativt lett i Oslo å få leietakere. Så, men det blir jo en veldig vurdering da. Sikter du til enslige voksne, familier, og jeg håper å si til litt mer avanserte leietakere, som jeg vil kalle det. Litt mer folk som uføre, eller som får kommunen til å gå inn som garantister for leieavtalen. Den type leieavtaler er jo, da burde du ha litt mer erfaring før du går til det, da, tenker jeg. Så, men studenter, forutsigbare, men de har jo en tendens til å bytte og flytte mer enn gjerne en familie på 3-2.
Og vil ikke minst medføre kanskje litt mer liv, da, rett og slett. Altså, ja. Du leser jo om, jeg vet da, oppe i Trondheim, hvor det et problem. Ja. Ikke nødvendigvis for utleieren, men, og hans leilighet, eller hans leilighet, men at naboene blir frustrert, da, fordi det er såpass hard festing, og det er så mye liv i denne enheten.
Ja.
Så det er jo ulempet med studenter, da, at kanskje du vil kreve litt mer jobb, da. For dette er unge folk som liker å leve som unge folk.
Ja.
Enkelt og greit.
Men jeg vet jo også at det er faktisk mer og mer vanlig, overraskende nok, å drive og spørre om referanser når man skal begynne å inngå leieavtaler. Det har jeg aldri spurt om, men det er tydeligvis ikke så uvanlig, da.
Nei.
Og det er noe man kan også vurdere hvis man vil være veldig nøye på hvem man leier ut til, at det er ordentlige folk, og at det er folk som handler leiligheten godt.
Og du ser, i Oslo har det nesten gått for langt. Altså, der er det jo mange som sliter. Altså, det er jo audition omtrent, da, for å få bo i en leilighet. Altså, det er helt unntakstilstand omtrent.
Ja.
Så det kan jo gå for langt, men ja, det er jo en ting man kan benytte seg av.
Så er det også spørsmål om man skal, om kanskje særlig med studenter, skal man inngå leietallet med en person, eller skal man inngå med alle enkeltvis, da?
Ja.
Det er kanskje særlig typisk en relevant problemstilling hvis man har kanskje en enhet som man kan, som har fire rom som kan leies ut til fire forskjellige stykker, da. Og så tenker man å leie ut til studenter. Så spørsmålet, skal man da en person være ansvarlig for hele leietallen, for hele enheten, eller skal man leie ut enkeltvis? Og det er i forhold til hvor mye ressurser det tar, så er det jo veldig greit å leie ut til en som kanskje leier ut videre til vennene sine, og som har en slags annen gang til å, skal vi si, finne en ny leietaker. Men du risikerer jo også i mye større grad at de kanskje ikke klarer å betjene leietalen, eller at alle må flytte hvis en må flytte. Så det er kanskje en litt vanskelig vurdering som man må ta litt nærmere på, kanskje.
Absolutt, hvis du er redd for dette her med støy og få naboklager og den slags, så har jeg vært i ganske mange kollektiv nå, og noen av disse her er jo lagt opp sånn at det nesten er umulig å gjøre noe sosialt. Det er jo ikke litt negativt, men det er klart, det er jo ikke alle som vil ha et sosialt liv når de på en måte kommer hjem. Da vil de kanskje være i fred. Skal ikke jeg snakke på vegne av folk, men essensen er at du kan jo tilpasse leiligheten litt alt ettersom hva du ser fra, da. Og det er jo det som er litt sånn greit med leiemarkedet, at det er mye valgfrihet, da.
Ja. Også et annet moment, og vi begynner å nærme oss slutten nå, det er jo hvor i landet man skal prøve å slå seg til som utleie.
Og her vil jeg gjerne komme med et innspill, for det er hva du kan forvente å få, da, sånn avkastningsmessig, og noe mange ønsker å strekke seg etter er jo kanskje 8%, for det er liksom nærme det man kan få fra aksjemarkedet.
Ja.
Og essensen er at her er en fasit at det vil variere. I Oslo er det jo ekstremt tight yield, altså du får lite avkastning i forhold til risikokapital, da. Eller det er det som er, det ble egentlig feil, fordi du får betalt ut fra risikoen du tar. Skulle du leie ut næringseiendom på Aker Brygge, for eksempel, så vil risikoen være ekstremt lav, og yielden tilsvarende. Nettopp av den enkle grunnen at skulle en utleier måtte flytte ut, nei, leietaker måtte flytte ut,
ja,
så ville det være veldig lett å finne noen som kan erstatte den personen eller den bedriften, da, på et sted som Aker Brygge. Derimot, hvis du eier en lagerbygning på i Innlandet, Kongsberg eller Toten eller hvor enn det måtte være, så er det vanskeligere å finne en egnet leietaker. Det kan til og med være umulig i enkelte tilfeller.
Ja.
Og det er jo da reflektert i risikopremiumet, og ikke minst avkastning du får, da. Så på Aker Brygge, for eksempel, så vil yielden bare kunne være noen få prosent, kanskje så lav som 2-3% når renten lav.
Ja.
Mens drar du til utlandet, ikke utlandet, innlandet og sånt, så kan du forvente godt over tosiffret.
Ja.
Så det vil variere veldig.
Mm.
Og vi ser jo i Oslo er det jo ordentlig kriging om...
Ja, og du kan jo se at hvis dette prosjektet her kanskje først og fremst er en eiendomsinvestering, altså at du håper å få avkastning på prisstigning på selve eiendommen, så er jo kanskje Oslo med i samtalen igjen.
Mm.
Men når du kommer direkte å få en stabil yield på leieinntekter, så får du det egentlig best i mindre steder. Og du finner jo kanskje studiemiljøer rundt om, altså ja, Kristiansand er kanskje også ikke så dumt. Bergen også betydelig,
ja.
Det er jo betydelig lavere priser der, og fortsatt ganske høye leiepriser i mange av de byene.
Absolutt.
Så der er det jo en vurdering du må ta, men så er det jo sånn at hvis du leier ut i en annen by enn du selv bor i, så er ikke det så rett frem. Du kan jo da, ja, som vi nevnte, benytte en utleiemegler som tar en køtt. Men det er jo, det blir jo litt mer fjernt, og du får jo ikke, ja, du får ikke like bra yield hvis du bruker en utleiemegler heller. Da blir det jo en køtt på det.
De tar jo sin andel.
Ja.
Så essensen er at det er jo det som er fordelen, da. Du kan jo velge litt. Og en profesjonell nærings... Altså selskaper som driver med dette her vil jo ha en balansert portefølje, ikke sant? Det er noen store inntekter og noen... Og så er det dette her, prøve å legge opp, kanskje det er jo next level, da, legge opp til utifra hvordan samfunnet utvikler seg, da. Så dette området kan bli mer attraktivt etter hvert, for eksempel. På den måten sikre deg en god yield umiddelbart, så til lavere risiko enn tilfelle. Men det er mye forskjellig, men i Oslo generelt så er det lavere yield å få. Og yield er jo rett og slett da leieinntekt minus utgifter. Delt på eiendommens verdi da.
Ja.
Men risikoen er desto lavere også. Vi snakket om at det er krig nærmest om å få flytte inn i en ledig utleieleilighet i Oslo. Mens i andre steder så må du kanskje krige for å få noen til å bo der.
Ja. Så det er en vanskelig avveining kanskje. Det føles jo, har du en rente som belager seg på å få leieinntekter, som de fleste som driver med utleie har, så er jo det... Det er jo derfor mange velger Oslo, fordi det føles veldig trygt å velge de sikre 2-3% med yield.
Ja, eller hva det enn er nå da. Det var i hvert fall det for noen år tilbake.
Ja. Men med høy rente så blir dette kanskje et skummelere valg hvis man skal velge andre steder. Så ikke ta lett på det valget.
Nei.
Det vil ikke jeg ha gjort.
Essensen er at det er forskjell på å leie ut et fabrikklokale på Kongsberg kontra en tremanns leilighet i Oslo. Og det må man være klar over. Men i begge tilfeller så er det levende leietager.
Ja, absolutt. Så det er som du sier det innledningsvis, det er ja, levende objekt. Og det, for de som tror dette er en passiv investering hvor du kan sitte tilbake, ja, du kan kanskje komme deg unna med en enhet som du leier ut, og kanskje det er din kjeller eller sånn. Det kan oppfattes som ganske passivt, men i det blir ja, 3-4 enheter, så blir det litt jobb.
Absolutt.
Som du må sette av mye tid til, og har du en jobb på siden nå, eller som en hovedjobb, så kan dette her bli en hodepine for den som ikke er forberedt, og den som ikke tar dette her ordentlig, ja, se på det som oppgaven er da.
Ja. Men fordelen er jo litt, det går tilbake nå, uten at vi skal gjenta oss selv i evigheten, men fordelen er at du slipper å ha en mann som på en måte en figurativ mann, da, som løper inn i stua di og roper verdien på boligen din, og spør om du er villig til å selge, om du er villig til å selge. På daglig basis flere ganger på dagen. Det slipper du jo da. Det er noe vi må forholde oss til, som har ganske mye posisjonert i markedet.
Ja.
At vi har tilgjengelig til det hele tiden. Så det har fordre ulemper, men jeg håper vi har gitt litt forklaring på hva de er.
Ja, og kort oppsummert så er jo dette her skattemessig en av de greieste måtene å bygge opp skal vi si, verdier på i Norge. Det er jo det. Du kan si at du må få en del mer avkastning i aksjemarkedet for å kompensere for de skatteulempene det har forhold til å drive, skal vi si, ikke næringsvirksomhetseiendomsutleie.
Og her vil det variere med risikopremium selvfølgelig, men essensen er jo at i Norge, utifra skattesatsen vi betaler, så er aksjer veldig urettferdig skattet da, i forhold til risikoen du tar.
Ja, jeg synes i hvert fall det.
Ja, man skulle gjerne blitt skattet mindre for å ta mer risiko, det er jo ren økonomisk... logikk da, som blir brukt andre steder i verden. I Norge har vi gjort det motsatt.
Ikke sant?
Og grunnen til det kan man gå i dybden på.
Men
Men
det er ikke vår oppgave.
det er ikke vår oppgave i dag i hvert fall. All right.
Da håper jeg at man har fått hvert fall noen juridiske poeng å tenke på. Og det er jo mange utleiere der ute som har erfaring med dette her, og som har, og det er mange som selger kurs på utleie. Jeg får masse sånn opp i feeden min på Facebook om forskjellige aktører som tilbyr å selge deg kurs på utleie. Jeg vet ikke hvor godt innhold dette her er, men du finner nok alle aktører som har også mer praktisk erfaring enn oss, som jeg nok vil anbefale at du forsøker å gå ut og få litt deres erfaringer også. Så i hvert fall vi delt det vi har, og det jeg har fortrinn på, som er, skal vi si, juss. Så håper vi folk har litt fordel av det.
Absolutt. Vi ses.
Vi snakkes.
Du lyttet til Overskudd med Even og Johannes.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.